Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim. În Moldova, o nouă comisie electorală centrală. În Egipt, președintele Mubarak a demisionat, armata a preluat puterea, reacții internaționale. Și cum e să ai căpșâni în Moldova toată vara și să aibă și gust o experiență moldo-americană? Începem cu știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Președintele Egiptului Hosni Mubarak a demisionat și conducerea țării a fost preluată de armată, a anunțat vicepreședintele Osman Suleiman. Se speculează că Mubarak nu ar mai fi în oraș, că ar fi plecat la Sharm el-Sheikh împreună cu familia. Unul din liderii opoziției, Mohamed El Baradei, fostul director al Agenției pentru Energie Atomică, a declarat într-un interviu cu CNN că are toată încrederea în armată, că tranziția va lua timp și că scopul noii conduceri nu este acum de a judeca pe Hosni Mubarak. Țările vecine urmăresc cu nervozitate criza din Egipt, care a luat o turnură nouă acum că Mubarak a demisionat. Guvernul israelian și-a exprimat speranța că tranziția va fi pașnică, la fel cancelara Germaniei și premierul Marii Britanii se așteaptă o declarație din partea președintelor Statelor Unite. Trecem în Moldova. Aflat joi la Bruxelles, premierul Vlad Filat a solicitat sprijinul instituțiilor europene pentru eliberarea lui Ernest Vardanian și Ilie Kazak, ambii condamnați la 14 ani închisoare de un tribunal din Tiraspol. Cei doi sunt acuzați de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Sentința împotriva lui Kazak a fost pronunțată cu două zile în urmă, cea împotriva lui Vardanian în decembrie. Pe agenda discuțiilor cu oficialitățile europene, a mai declarat astăzi la Chișinău premierul Filat, au stat în primul rând eforturile pe care le face acum Moldova pentru a obține un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Primăria Chișinăului a anunțat că profesorii și educatorii din capitală vor primi și anul acesta un ajutor de 130 de lei pe lună adaos la salariu din partea municipalității. Parlamentul a aprobat astăzi noua componență a Comisiei Electorale Centrale, alcătuită, ca și în trecut, din 8 membri desemnați de partidele reprezentante în Parlament și de președintele interimar. Ministrul Justiției a declarat că anul acesta speră să reformeze Curtea Constituțională, care ar trebui să devină o instanță însărcinată să judece numai probleme de drept și să uniformizeze practicile judecătorești. Președintele Georgiei, Mihai Saakashvili, a declarat în cursul discursului anual ținut în Parlament că vrea să reia dialogul cu Rusia, dar că nu va renunța nici la orientarea pro-occidentală a țării, nici nu va accepta trupe străine pe teritoriul Georgiei. Și regimul cubanez l-a eliberat pe unul din disidenții care a refuzat să plece în exil. Este vorba de Eduardo Diaz, condamnat la 21 de ani închisoare. Anul trecut, Biserica Catolică a negociat eliberarea a 52 de disidenți, dar unii dintre ei au refuzat să plece din țară, motiv pentru care sunt și astăzi în închisoare.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În urmă cu câteva ore, președintele egiptean Hosni Mubarak a demisionat. Armata a preluat puterea. Care sunt ultimele evoluții, ne spune Ileana Giurchescu.
Așadar, după 18 zile de proteste non-stop, vicepreședintele egiptean Omar Suleiman a anunțat, în mai puțin de 20 de secunde, încheierea a 30 de ani de regim Mubarak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal mu'atinun.
El a declarat, președintele Hosni Mubarak demisionează, iar conducerea țării este preluată de armată. Și așa au reacționat zecile de mii de protestatari adunați în piața Tahrir din centrul capitalei Cairo. În altul consiliu al armatei, care a preluat acum controlul în Egipt, este condus de ministrul apărării Mohamed Hussein Tantavi. Nu se știe ce planuri are armata. Prima declarație televizată după preluarea puterii a fost una pur formală, mai degrabă să-și marcheze prezența și să-i mulțumească președintelui Mubarak pentru tot ce a făcut pentru Egipt. Eventual, un mod indirect de a spune că armata nu se va atinge de fostul comandant. Potrivit mai multor televiziuni de știri, între care și CNN, se pare că Mubarak și familia sa se află deja la Sharm el-Sheikh, pe malul Mării Roșii. Anunțul că armata va conduce tranziția spre democrație sau spre un nou regim a mulțumit mulți egipteni. Paradoxal, la prima vedere, pentru că și regimul Mubarak s-a bazat 30 de ani tot pe armată. Dar acum armata este cu schimbarea, s-ar putea spune. și este garanta acestei schimbări. Este greu de spus dacă va avea loc în septembrie schimbarea pe care toată lumea o așteaptă, când sunt de fapt programate alegeri prezidențiale, pentru că în Egipt nu există încă o opoziție politică organizată. Poate cu excepția Frăției Musulmane, singura organizație pe care nimeni, nici în Occident, nici în Israel, nu vrea să o vadă la putere și care până acum nici nu a încercat să se profileze pe fundalul manifestațiilor de protest. Dar imediat după anunțarea demisiei lui Mubarak, Frăția Musulmană a cerut armatei să predea cât mai repede puterea unui guvern civil și să asigure adoptarea unei noi constituții democratice. Desigur, mai există și alte figuri respectate în Egipt, ca Amir Musa, președintele Ligii Arabe, care a și pledat pentru un guvern de largă coaliție. Un alt lider al acestei opoziții încă difuze este Mohamed El Baradei, fostul director al Agenției pentru Energie Atomică. Problema este că nu au o platformă politică, cu excepția opoziției la regimul Mubarak. Așa că este greu de prevăzut ce partid s-ar putea coagula și ce candidat credibil la președinție ar putea să apară până în septembrie. La Washington, vicepreședintele Biden a salutat victoria poporului egiptean și și-a exprimat speranța într-o tranziție pașnică spre democrație. S-a anunțat și că președintele Barack Obama va comenta plecarea lui Hosni Mubarak.
A fost Ileana Giurchescu și ultimele evoluții din Egipt.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a aprobat astăzi componența nominală a Comisiei Electorale Centrale, așa cum a fost ea propusă de către grupurile parlamentare. Noi membri vor trebui să renunțe la activitatea politică, dar nu există în legislație un termen la care cei propuși acum de partidele politice să renunțe la partidele care i-au promovat. Mai multe despre lucrările Parlamentului de la Lucia Diacon.
Numeric, noua componență a autorității electorale a rămas aceeași de 9 persoane. Modelul matematic de împărțire a mandatelor însă s-a schimbat. Un amendament la legea electorală dă dreptul fracțiunilor să-și delegheze membrii proporțional cu numărul de mandate pe care le dețin în Parlament, câte 3 de la PLDM și PCRM și câte 1 de la PL și PD, al nouălea membru fiind numit de președintele țării. Marian Lupu, președintele interimar, a semnat încă ieri un decret prin care l-a numit membru al comisiei pe fostul reprezentant al PD la CEC, Andrei Volintir. PLDM i-a delegat pe Iurie Ciocan, Vasile Gafton, ambii din componența veche a CEC-ului, și pe Ștefan Creangă, iar pe CRM pe Vadim Moțarski, Igor Vremea și Alexei Semionov. Din partea PD la CEC va activa Svetlana Guțu și Ștefan Urâtu de la Partidul Liberal. Cum în noua componență s-au regăsit membrii mai vechi ai comisiei, în ședința de azi nu au lipsit învinuiri de favorizare pentru anumite forțe politice la alegerile din 28 noiembrie. Iată cum a răspuns incriminărilor ce i s-au adus de comunistul Zagorodnei, fostul secretar al CEC-ului Iurie Ciocan.
Niciun partid, inclusiv pe CRM, nu și-a permis să intre în activitatea CEC-ului pe durata mandatului precedent. Și vă asigur că nici alt partid nu va avea succes pe această cale dacă va încerca să facă. Ideologia este lăsată la discreția partidelor și Parlamentului. Noi suntem în exercitarea mandatului doar în baza legii, nu mai mult.
Noua componență a fost votată unanim, dar trebuie spus că cel puțin unul din membrii aleși este și membru de partid, Ștefan Urâtu de la Partidul Liberal. Europa Liberă l-a întrebat pe Victor Popa, președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, dacă acest lucru nu contravine legii.
Faptul că fracțiunile parlamentare au dreptul, deci este organe politice, au dreptul să înainteze candidați în aceste organe, deci inclusiv și membrii săi de partid. Însă legea spune clar, perioada în care el exercită funcția acolo, funcția de membru oponent este suspendată, tot
da,
simplu.
Dar asta nu exclude că ar putea să existe niște suspiciuni că ar fi angajat politic.
Nu este adevărat. Ce înseamnă angajat politic? El a dat jurământul, el a semnat pentru asta. Deci el poartă responsabilitate în cazul în care, deci el începe să facă niște activități cu caracter politic. Înseamnă că lui poate să-i se retragă acest mandat în bază că a încălcat jurământul care l-a dat în fața Parlamentului.
Cât timp au la dispoziție membrii de partid să renunțe la această calitate a sa? A fost întrebat de ziariști Iurie Ciocan fostul secretar al CECului.
În codul electoral un asemenea termen nu este prevăzut, dar probabil este același termen de incompatibilitate de o lună de zile.
Chiar dacă au votat toate candidaturile propuse de fracțiuni, comuniștii prin Vladimir Voronin și-au exprimat nemulțumirea pentru că nu le-a fost acceptată propunerea mai veche prin care opoziției i-a revenit 5 mandate în loc de 3.
Aceste instituții sunt repartizate nu prea cinstit. Noi în 2005 le-am oferit conducerea în fiecare dintre aceste instituții.
Amintim că anterior, un membru al Comisiei Electorale Centrale era nominalizat de președintele țării, unul de guvern și 7 de parlament, cu condiția ca 5 să revină opoziției. Voronin a sugerat că reprezentanții partidului său își doresc să obțină una din funcțiile de președinte, vicepreședinte sau secretar al CECului. Potrivit legii, președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei se aleg din rândul membrilor prin vot direct. Comisia urmează să-și aleagă conducerea marți într-o ședință festivă. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Vasile Voțan este un fermier din Moldova care a învățat o mulțime de lucruri de la un fermier american în cadrul unui proiect finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. A învățat să nu muncească pământul ca pe vremea bunicilor și să aibă încredere în el și în ceea ce și-a pus în gând. Diana Răilean a stat de vorbă cu fermierul moldovean.
Domnul Boțan este din satul Cojușna, raionul Strășeni, și are o afacere de familie. A pornit-o împreună cu tatăl și fratele său acum câțiva ani, când s-au gândit că ar putea fi o afacere profitabilă cultivarea căpșunilor. Răsadul l-au adus din Franța, iar anul următor au cules prima roadă. În scurt timp au înțeles că e nevoie de consultanță și ajutor din exterior.
Am făcut foarte multe greșeli, fiindcă aici e o tehnologie aparte pentru căpșună și întâmplător am auzit de programul acesta, de la fermier la fermier, și am solicitat dacă e posibil să vină un expert în căpșună american să ne ajute. A venit un specialist în căpșune din California, acolo de fapt se consideră și patria căpșunii. Chiar și noi am plantat câteva sorturi de origine californiană, care deja sunt aclimatizate și pentru Europa și chiar și la noi aici cresc foarte bine.
Și cum sunt căpșunele americane?
Foarte gustoasă, deci pulpa e foarte fermă și foarte aromatizată. Și sunt niște sorturi remontante care rodesc în continuu. În luna iunie până luna octombrie, până ce dau înghețurile, deci mâncăm căpșune.
Mai mult decât căpșunele californiene, pe fermierul moldovean l-a impresionat miticulozitatea neamțească a colegului său american.
La mine câmpul e pe două terenuri diferite și el după ce a mers și a călcat pe câmpul acesta, după aceea a zis, stai, eu să-mi rad pământul de la încălțăminte și apoi îmi ducem pe câmpul celălalt. Eu zic că nu e nevoie, numai... Eu zic că nu, la noi chestia asta e foarte strict, fiindcă poate fi careva contaminanți pe câmpul ăsta, care cu pământul la talpa încălzămintii poți să-i transporti pe alt câmp. Așa cernoziomuri bogate nu are nicio țară. Deci asta e comparat cu aurul. Și un banc spune că la o expoziție internațională fiecare țară au venit cu bogăția lor cea mai mare. Nemții cu automobilele lor, japonezii cu electrotehnica lor, dar moldovenii au venit cu un metru cub acolo de pământ, cernozeu. Francezii au venit vreo două ori la noi, îi spuneam, băi, mi-mi vine să mănânc pământul acesta, ce de negru și ce de bogat.
Fermierul Vasile Boțan, beneficiar al programului american de la fermier la fermier. Iar putea aduce pe moldovenii plecați în străinătate acasă acest pământ bun despre care vorbea fermierul Vasile Boțan? Sau șansa de a face o afacere de care să profite cei din familia lor? Sau din satul sau din orașul lor? Sunt întrebări la care va căuta răspunsuri mâine în emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu. Duminică, Vasile Botnaru va căuta cu invitații săi tineri de 20 de ani născuți în anul independenței Moldovei despre problemele lor și despre cum văd ei prezentul și viitorul.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la cerere, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Nici mai mult, nici mai puțin de 4 comisari europeni s-au aflat în această săptămână la Sofia. O atenție specială a fost acordată vizitei Ceciliei Malmström și problemei Schengen. Bulgaria împreună cu România și-ar dori să adere la spațiul de liberă circulație Schengen al Uniunii Europene luna viitoare. Mai multe țări ale Uniunii sunt împotrivă și argumentează că cele două țări, ultimele primite în Uniunea Europeană, nu ar fi pregătite tehnic pentru acest moment. Despre problemele Sofiei cu spațiul Schengen relatează Petiu Petkov.
În ultimele două zile la Sofia a fost în vizită 4 comisari europeni. Cu cel mai mare interes însă a fost urmărită cea a Ceciliei Malmström, comisar pentru afaceri interne. Am constatat că a fost realizat un enorm progres. Bulgaria a folosit aici cele mai moderne tehnologii, a spus doamna Malmström, după ce a vizitat capitan Andreevo, principalul punct de trecere la frontieră cu Turcia. În finele lunii martie, în Bulgaria va susi un nou grup de experți ce va evalua îndeplinirea criteriilor tehnice Schengen. Abia atunci se va putea lua decizie finală, a spus doamna Malmström, apreciind pozitiv eforturile guvernului de a combate corupție și crimă organizată. Reforma în justiție trebuie să meargă mână în mână cu îndeplinirea criteriilor tehnice, adăugat ea, refuzând să comenteze considerențele politice ale unor țări membre, precum Germania și Franța, cu privire la aderarea Bulgariei și României. Ziariștii bulgari au pus mai multe întrebări incomode despre reacția Comisiei la explozie de ieri de la redacția săptămânalului de opoziție Galeria și la scandalul ascultărilor, ce pune într-o lumină nefavorabilă primul ministru și viceprim-ministru Cvetanov. Doamna Malmström a răspuns că Bulgaria trebuie să-și rezolve singură problemele interne. Vădit enervat, Borisov a amintit în finele conferinței de presă de proverbul că în iad cazanul păcătoșilor. Bulgaria este singurul nepăzit de diavol, întrucât cei dinăuntru se împiedică unul pe altul. Comisia Europeană a cerut prin purtătoare sa Pia Arenkilde Hansen clarificare de plină a exploziei de ieri a unei puternice bombe artizanale la săptămânalul Galeria, care a publicat în ultimele săptămâni mai multe înregistrări făcute în cadrul unei operațiuni de ascultare a șefului vămilor Vaniu Tanov. Înregistrările îl arată pe Borisov dând ordine de a fi oprită operațiunea vameșilor la fabrică de bere unei cunoștințe și de a fi reangajat un prieten al său la vama aeroportului din Sofia. Marți, problema ascultărilor va fi discutată în Parlamentul European, unde va vorbi și comisarul Malmström. Evenimentele diminuează într-un mod sensibil șansele Bulgariei de a adera în acest an la zona Schengen, ridicând un mare semn de întrebare cu privire la standardele de securitate. Este afectată într-un mod direct și România, pe care o va putea costa foarte scump eventuala desfacere a tandemului cu Bulgaria. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se ocupă astăzi de recentele evoluții în lupta împotriva corupției, acțiuni soldate în ultimele zile cu zeci de arestări din serviciul de vamă. Tania Radu.
Scandalul corupției din vămi ocupă astăzi spațiul multor comentarii. În evenimentul zilei, Mircea Cărtărescu crede că a primit argumentul suprem pentru a ajunge la concluzia că democrat-liberalii sunt la fel de corupți ca social-democrații sau liberalii. Dezamăgirea lui este însă cu atât mai mare, cu cât spune că n-a mai rămas, de pe urma acestui scandal, niciun partid politic în care să investești speranțe. Dacă mai demult, dacă răul face casă bună cu partidele cripto, comuniste și numește Partidul Social Democrat, Partidul România Mare și Partidul Conservator, acum Cărtărescu este silit să admită că, cităm, alianța DA și-a bătut joc și de dreptate și de adevăr și de viitorul nostru și nu altfel decât ar fi făcut-o adversarii, am încheiat citat. Ce ar mai rămâne de făcut? Cărtărescu mai riscă o soluție. Spune că ar vota un partid nou cu Monica Macovei, Valeriu Stoica, Sever Voinescu, Teodor Baconschi, Cristian Preda și ceilalți de aceeași capacitate. Ar vota acest partid chiar dacă ar ști că nu are șanse să obțină cine știe ce în viitoarele alegeri. Un comentator de la ziarul Adevărul, Liviu Avram, este îngrijorat că se discută mult despre posibila implicare a politicienilor în rețelele de contrabandă din vân, nu însă și despre crima organizată. Este limpede că arestările numeroase făcute în ultimele zile în rândul vameșilor și al polițiștilor de frontieră au vizat, spune el, plevușca. Marii rechini sunt în altă parte, și anume în zona crimei organizate, insistă acest comentator. El reia ce au scris ziarele. O aspirantă la postul de șef al vă, Mihal Meu, din județul Maramureș, a acceptat să dea șpaga cerută pentru acest post, și anume câteva sute de mii de euro. Și fiindcă nu avea bani, s-a trezit că o ajută mediul privat, adică se face o colectă printre cămătari și contrabandiști. Abia acest tablou este înfricoșător, este chiar metodă și este definiția după manual a statului captiv, mai scrie jurnalistul de la Adevărul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Generalul Ion Costaș, care a fost ministru de interne în faza declanșării conflictului transnistrean, apoi ministru al apărării, tocmai în apogeul confruntării armate, oprite în urma armistițiului semnat de președintele de atunci de la Chișinău, Mircea Snegur, și omologul său rus, Boris Yeltsin, a publicat o carte de memorii în limba rusă intitulată Zile de eclipsă, cu subtitlul Cronica unui război nedeclarat. Vasile Botnaru a participat la o dezbatere publică a cărții semnate de generalul Costaș la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova și relatează.
Generalul Costaș își propune să descrie, în baza unor documente din arhiva personală, geneza mișcării de separare a Transnistriei și tacticile de încurajare a secesiunii puse la cale, se declară convins autorul, de autoritățile sovietice de la Moscova. Plan care a reușit, la părerea fostului ministru al apărării, în mare parte din cauza că liderii tânărului stat moldovenesc au fost total nepregătiți să riposteze.
Acolo mureau pe front, pe linie de front, aici se făceau nunți, cu mătrii, cu tare. Țara nu era pregătită absolut pentru a aduce război total. Trebuie dintr-un военное положение.
Generalul de aviație Ion Costaș adoptă mai curând stilul investigației decât al unei culegeri de memorii. Și asta după ce au ieșuat, spune autorul, încercările sale repetate de a determina oficialitățile să inițieze o cercetare temeinică și nepărtinitoare în cadrul Academiei de Științe Bunoara a rădăcinilor conflictului transnistrian și a factorilor care au făcut posibilă punerea în aplicare a planului zămislit de liderii sovietici ca remediu împotriva paradei suveranităților din anii 90 ai secolului trecut. Generalul Costaș spune că informațiile și observațiile sporadice urmează a fi adunate într-un studiu temeinic de natură să scoată în vileag partea invizibilă a icebergului, adică decimarea deliberată a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, pentru a se pune mâna pe activele concentrate în partea stânga Nistrului. Urmărind anume acest scop, autorii scenariului au avut în vedere, potrivit generalului Costaș, chiar ocuparea întregii Basarabii de către armata sovietică, iar răzvrătirea naționaliste, între ghilimele, era prilejul cât se poate de bun pentru intervenția militară.
Occidentul i-a dat din degetul lui Yeltsin și aceia au făcut ca să el îi impui să dea comandul la listă, stați, opriți-vă, hai să încheiem armistițiu. Asta a fost realitatea. Dar, de fapt, armata 14 și armata transnistreană, care era pregătită foarte bine, în armată foarte bine, echipată foarte bine, în componența care erau soldați și ofițeri din armata rusească, trecuți în rezervă, chipurile, dar erau încadrați, înrolați în armata 14. Aceia ajungeau în 3 ore până la prut. Care e problema?
L-am întrebat pe istoricul Igor Cașo dacă ipotezele generalului Costaș, așezate pe un suport documentar, sunt credibile.
În ceea ce privește rolul Moscovei în conflictul din Transnistria, sigur, lucrurile sunt demonstrate. Există o implicare directă a Moscovei în acest conflict. Avem declarațiile lui Lukianov. El a spus că dacă vreți să fiți independenți, o să aveți 3 republici în loc de una. Sunt lucruri care sunt recunoscute, mă rog, confirmate deja. Ceea ce este nou în acest volum este acest jurnal al lui Lukianov, care confirmă aceste lucruri care s-au spus anterior.
De ce întârzie instituționalizarea cercetării complexe a ceea ce s-a întâmplat în 92? Până acum sunt doar eforturi disperate și pe cont propriu.
Cred că n-a existat un interes din partea statului, din partea guvernelor care s-au succedat după 92 încoace. Mai mult, din 2001 până în 2009, a existat, așa cum o spune și domnul Costa și alții, tendința de a transforma Chișinăul în agresor al războiului din Transnistria și acest lucru este foarte grav pentru că a fost promovat prin mass media oficială, prin televiziunea de stat și așa mai departe, o teză care spunea că Chișinău a început războiul din 1992 și mi se pare o chestiune foarte gravă pentru că acest lucru înseamnă și faptul că dăm dreptate transnistrienilor, pentru că dacă recunoaștem o agresiune, înseamnă că legitimăm și independența lor sau tendința lor spre independență ca o garanție, să spunem așa, care să evite pe viitor un atac de acest fel.
Pe istoricul și politicianul Anatol Petrencu l-am întrebat de ce întârzie o reconstituire nu doar memorialistică, dar și una academică a circumstanțelor ce au făcut posibilă înstrăinarea violentă a părții răsăritene a Republicii Moldova.
Probabil că există această temere că statul Republica Moldova nu este suficient de puternic ca să apere în caz de față chiar și autorii de carte. Afară de asta, totuși există acest sindrom al trădării. Totuși lumea crede că de mai multe ori cei care au fost responsabili nu au fost destul de curajos ca să-i apere. Luate toate în ansamblu, această nedreptățire a veteranilor de război, aceste urmăriri selective pe care le fac ăștia din Transnistria, luate toate în ansamblu, probabil că întârzii ceea ce spuneți dumneavoastră, reconstituirea în ansamblu acestui tragic eveniment.
O relatare de Vasile Botnaru. Rămânem tot în domeniul cultural, dar în cel internațional. Christoph von Marschall este autorul unei recente cărți despre familia Obama și corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță, i-a adresat mai multe întrebări.
Few words about your six months. Aș începe prin a vă provoca să ne spuneți câteva cuvinte despre cele 6 luni petrecute alături de familia Obama în timpul campaniei electorale de acum 2 ani. Care a fost cel mai neobișnuit lucru pe care l-ați trăit în acea perioadă? Nu sunt chiar atât de deschiși cum încearcă să pară. Sunt mici secrete despre care nu le place să vorbească. Nu e vorba de viața privată. Sunt părți din biografiile lor politice. Spre exemplu, au încercat să interzică accesul la teza de la Universitatea lui Michelle Obama. Nu au vrut ca jurnaliștii să se uite acolo, însă nu au reușit și teza a devenit publică.
A fost Christoph von Marschall în dialog cu Iolanda Bădiliță.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere. Jurnalul săptămânal. 1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni. Nici măcar... Impresia referendumul eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea nu e.
Fug spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi. Așa. 3 politicieni îl așteaptă la o televiziune pe al 4-lea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă în noile colecții pentru anul 2010.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Kiril Moțpan, redactor șef la Guardianul.
Numărul curent al Guardianului oferă mai multe detalii despre ședința de bilanță a Ministerului Afacerilor Interne, la care a participat și prim-ministrul Vlad Filat. Leitmotivul discursului primului ministru se conține în îndemnul adresat efectivului instituției. Să redăm cetățeanului încrederea în cei care sunt chemați să asigure respectarea legii în Republica Moldova. Publicăm în exclusivitate și raportul ministrului Alexei Roibu, axat pe ideea că procesul de modernizare și reformare instituțională a Ministerului Afacerilor Interne trebuie să fie unul dinamic, continuu, în concordanță cu evoluția societății. La rubrica Flagrant, cititorii vor afla despre reținerea unui infractor deosebit de periculos la 15 ani de la anunțarea acestui în căutare internațională. Tot aici vor găsi detalii despre operațiunea comună a polițiștilor moldoveni și a celor francezi de anihilarea unei grupări infracționale internaționale, în componența care au fost și 6 moldoveni. Din pagina 10, cititorul va afla cum arată o zi de muncă a luptătorilor din Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, văzută cu ochii părinților. La inițiativa comandantului brigăzii, colonelul Ion Surcanu, mai mulți părinți au fost invitați să vadă cu proprii ochi ce fac copiilor angajați în unitatea de elită a Ministerului de Interne. Mi se pare interesantă și pagina de Vertis, din care cititorii vor afla despre o apariție editorială de excepție. Eminescu în Filatelia și Cartofilia Universală, catalog enciclopedic, realizat de Constantin Ciobanu și Maria Godorozea.
Cu recomandările din Guardianul punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru atenție și nu uitați! Toate emisiunile noastre pot fi ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.